abantu ba Kabaka nga mwatwalidde n'abaana abato ab'amasomero mu ggombolola ya Musaale Rwebitakuli mu ssaza ly'e Mawogola disitulikiti y'e Ssembabule bakoze bulungi bwansi nga bateekateekera okujaguza amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 71 egy'obuto era nga bano batandikidde mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga bayonja ebitundu. Agamu ku masomero ageetabye mu kukola bulungi bwansi ono kuliko Bannatete Progressive Nazarene Primary School n'aba St. Mary's Primary School Ntete nga balongoosezza obubuga okuli Akentete na Kasenyi ne Rwebitakuli era abaana bano beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okubalwanirira naddala mu byenjigiriza okutumbula obuyonjo ate n'okubakuuma naddala ku nsonga z'endwadde ez'enjawulo.
Maka yange Hailey Mary nsomera ku Ntete Progressive tukedde kwera okuuma obuyonjo. Njagala za Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge n'okumwebaza okutaasa abaana okulwanyisa akawuka ka mukenenya.
Amannya gange nze Lubega Ayman, njagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi era teeteeseteese n'okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka.
Erinnya Ize Akolo Paulo, ate neeyagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi ate twakedde bulungi bwansi.
Mu ngeri y'emu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola ya Musaale bayozaayozezza Ssaabasajja olw'emyaka 71 egy'obuto era ne bamweyanza olw'okulamula obulungi Obuganda n'obutasosola mu bantu bonna.
Amannya gange Mato Francis, nga twagaliza Kabaka obuwanguzi okuwangaala nga tuli wano tulwanyisa obukyafu okuyonja n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu.
Amannya gange Zeru wa Bukale Jackson, Musajja Omunyankole era ndi wano Ntete. Ayi Ssaabasajja Kabaka, kwenyumirizaamu nnyo ne famire yange okusinza ebbanga lye maze mu Buganda emyaka 13 erabangayo nsobi yonna ebyennengo okujja ku ebirungi byereere.
Atwala ebyamawulire ku lukiiko lw'eggombolola ya Musaale Rwebitakuli Lubega Christopher ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yalengerera wala naddala mu kusoosowaza omulamwa ogw'okutaasa omwana omuwala ku lw'okukuuma eggwanga ery'enkya.
Nze Lubega Christopher, onnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola eno Musaale Rwebitakuli. Neebaza Ssaabasajja Kabaka era muyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 71 Ssaabasajja Kabaka yoga era tukwebaza nnyo baffe nnyinimu olw'enteekateeka z'olina naddala ez'amasomero. Abaana bangi obawadde basalizi ku mitendere egy'enjawulo, weebale nnyo okulwanirira abaana abato. Tukwebaza nnyo nate olw'enteekateeka gy'olina ey'okulwanyisa mukenenya mu Uganda yonna.